На протягу ближайших тыдняў павінна завершыць свае доследы адумысловая царкоўная камісія, якая ацэніць, ці ў рыма-каталіцкім храме святого Антонія ў Саколцы на Беласточчыне здарыўся эўхарыстычны цуд. Аб гэтым заявілі прадстаўнікі рыма-каталіцкай курыі ў Беластоку. Некалькі месяцаў назад выпушчаная з рук святара на зямлю гостыя, згодна касцельнымі законамі, была змешчана ў спецыяльнай пасудзіне, каб растварылася ў вадзе. Паводле слоў пробашча Сакольскага прыхода айца Станіслава Гнядзейка, з'явілася там чырвоная рэчыва. Царкоўныя ўлады папрасілі спецыялістаў з медыцынскага ўніверсітэта ў Беластоку, каб яны зрабілі адпаведнае абследаванне. Паводле іх ацэнкі, чырвоная рэчыва – гэта валокны сардэчнага мушца. Хаця пра справу пачало быць чутна, вернікі і самая царква паводзіць сябе вельмі ўстрымана. Няма яшчэ пілігрымак у Саколку, а падчас імшы людзей толькі як і раней. Трэба чакаць на рашэнне камісій, а гэта трох прафесараў з духовнага семінара ў Беластоку, лічыць беластоцкі мітрапаліт Эдвард Азаровскі. А потым прымем рашэнне, ці справу накіруем у апостольскую сталіцу, ці не. У гэтым выпадку нельга спяшацца, лічыць прэс-сакратар беластоцкай курыі. Сапраўды, гэта рэдкасць і навіна, дадае айцец Станіслаў Шчэпанец з камісіі епіскапату па пытаннях Божага культу і дысцыпліны таінстваў. На думку навукоўцаў з універсітэта ў Беластоку ў Польшчы, гэта з'ява дзіўная і несустраканая. Тут дамінуе культ Марыйны, значыць, здараюцца цуды ў гэтай дзялянцы. Цуда, звязаны з Эўхарыстыяй, вельмі рэдкія, бываюць у Лацінскай Амерыцы ці калісьці ў сярэднявеччы ў Італіі. Толькі раз нешта падобнае здарылася пры нагодзе аб'яўленняў алаўскіх. Адным з цудаў было тое, што гостыя ў табернакулум афарбавалася на чырвоны колер. У сваю чаргу польскае аб'яднанне рацыяналістаў поўнасцю аспрэчыла цуд у Саколцы і накіравала паведамленне о здзяйсненні злачынства, звязанага з цудам. Хочуць яны, каб следчыя разабраліся, якім чынам частка чалавечага сэрца апынулася на гостыі. Ці гэта быў фрагмент сардэчнага мушца з жывога ці з мёртвага, ці з чалавека сапраўды, ці жывёлы, і ці гэта не можа пагражаць эпідэміяй. А тым часам, перажагае беластоцкі метрапаліт Эдвард Азаровскі, павінны захаваць мы асцярожнасць і своеасаблівую боязь. З Беластока Юрка Лашчынскі.